guys. Glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
Temnas zvezdas.
Dark star.
Approximately 18.
Oddaja o filmu inskritih stranih filmskega vesolja.
And you are on the mission of the 21st century planet smashers.
Sanje so navidezno doživetje. Ah ja, Štefančič, le kaj je za nas pripravil tokrat, oziroma kaj je za nas pripravil pred približno dvema letoma na začetku korone, ko je bila večina preveč depresivna za branje monografij. No, najverjetneje ste, zveste poslušalke in poslušalci Temne zvezde, filmski navdušenci, že ugotovili, kaj imamo v mislih. Gre seveda za njegovo monografijo o filmu Noir, tisočstransko knjigo velikanko z naslovom Če umrem, preden se zbudim, ki je izšla leta 2020 pri založbi Umko. V njej film Noir obdela predvsem sociološko. Umesti ga v kontekst med in predvsem po vojne Amerike, ki je bil obljubljen kapitalistični ameriški sen. Torej prepričanje, da lahko z vero v kapitalizem, trdim garanjem in čisto malo sreče prav vsak dobi lastno hišo, podpira nuklearno družino, si privošči fin avto, lepega psa, sitnega mačka in pravi pravcati hladilnik. Skratka, cel komplet. A ta sen je tudi na našo žalost, torej nas kot aktualnih prebivalcev poznega kapitalizma, od nekje 40. do 60. let 20. stoletja razpadel v nekaj neprepoznavnega, nekaj neotipljivega. Nekaj, kar je na krilih dekadentnega zatona ameriške kontrakulture v 70-ih na novo definiral Hunter S. Thompson, in sicer v svojem kultnem delu, ki je konec 90-ih dobil tudi filmsko adaptacijo. V mislih imamo seveda delo Strah in groza v Las Vegasu, zblojeno potovanje v srce ameriškega sna, v katerem opisuje svoje službeno potovanje v Las Vegas. Pot je zanj priložnost za uspeh in verjame, da bo na njej ulovil ameriški sen, vendar odkrije zgolj njegovo deformacijo, kar je čudno, glede na to, da ima vse potrebno za uresničitev teh kapitalističnih sanj. Na pot se namreč odpravi z dragim avtom, žepi polnimi denarja in, no, drog.
We were somewhere around Barstow, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold. I remember saying something like,
I feel a bit lightheaded. Maybe you should drive.
Suddenly, there was a terrible roar all around us, and the sky was full of what looked like huge bats, all swooping and screeching and diving around the car. And a voice was screaming, Holy Jesus, where are these goddamn animals?
Hey, say something?
Never mind. It's your turn to drive. No point mentioning these bats, I thought. The poor bastard will see them soon enough. We had two bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, quarter rum, case of beer, pint of raw ether, 2 dozen amyls. Not that we needed all that for the trip. But once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can. The only thing that really worried me was the ether. There is nothing in the world more helpless and irresponsible and depraved than a man in the depths of an ether binge. And I knew we'd get into that rotten stuff pretty soon.
Ameriški sen, ki je bil obljubljen vojakom in tovarniškim delavcem, je bil torej le to. Sen. In to, dokazuje Štefančič, dokazujejo filmi Noir. Obljubljena razredna fluidnost je bila laž. Upi po nuklearni družini in zglednem življenju, groteskno izrojeni najprej v bitko za dvig iz životarjenja nižjih slojev, kar kažejo filmi Noir, in kasneje v sanje kokaina, esida in etra, karkoli že to je, kot kaže Thompson. Edina razredna fluidnost, edina možnost akumulacije kapitala in ujetja ameriškega sna ter s tem dviga iz životarjenja je nasilje, kot z analizo filmov noir pokaže Štefančič. A vendar, vse nasilje ni enako. Nasilje, ki ga v procesu akumuliranja kapitala z izkoriščanjem ameriških delavcev izvaja vrh kapitalistične prehranjevalne verige, ostane nekaznovano, oziroma ravno nasprotno. Funkcija zakona je, da to ščiti. Da ohranja naravni status quo, ki se je vzpostavil po vojni. Enako kot danes tajkuni, ki nekje na Kajmanskih otokih še vedno skrivajo milijarde, v zaporu presedijo manj kot nekdo, ki je ukradal avto, no, če sploh. In filmi noir so filmi o prav teh ljudih, o bolj ali manj bednih in nepremožnih ljudih, o tatovih avtomobilov in koles, ki poskušajo ogoljufati rigiden sistem in se po bližnicah povzpeti navzgor, o propadležih ali bodočih propadležih, ki bodo, to je pomembno, propadli ravno zato, ker niso obupali nad snom polnim zelencev. Četudi je že zdavnaj postalo jasno, da ta sistem ni ustvarjen za njih in se v njem ne morejo povzpeti. Socialno-ekonomsko sovražno naravnana domovina pa je bila še dodaten udarec za moške, ki so se v času zlate dobe filma noir ravno vračali in okrevali po veliki travmi druge svetovne vojne. Treba je poudariti, da je pesimizem, ki, kot bomo videli, kar veje iz prevladujoče moških protagonistov filma noir, predvsem posledica njihovega kolektivnega razočaranja. Obljube o boju za domovino in svobodo, obljube o boljšem, veličastnem jutri in na to realnost vsakodnevnega garanja za možnost životarjenja. Po drugi strani pa bi bilo tudi sužensko zaporniško garanje po pravilih igre prav tako, če ne še bolj nasilno. Ali ni vendar boljše prav antiherojsko v stilu filmov noir pasti med veličastnim ropom, kot pa počasi dan za dnem hirati ob garanju? Živeti od večinoma praznih upov, da se bo to obrestovalo in bo garanja posledično nekoč konec. A ga nikoli zares ni. Štefančič to utemeljuje s konceptom usode, kot tudi naslovi eno izmed poglavij v svoji tisočstranski knjigi. Usoda v filmu noir po Štefančiču pomeni usoda propada, ki je v noir svetu edino zagotovilo, edina gotovost, ki se ne spreobrne v kompleksnem nizu spletk. Kakršenkoli način propada bi si torej že izbrali zase, drage poslušalke in poslušalci, bi v svetu filmov noir, ki prikazuje male ljudi z željo po socialnem usponu, propadli tako ali drugače. Ravno zaradi te želje. Kot se je to pripetilo zavarovalniškemu agentu Walterju Neffu, protagonistu ali raje antiheroju filma Dvojno zavarovanje, ki ga je leta 1945 posnel Billy Wilder. Walter Neff ima dovolj garanja, dovolj izgubljanja živcev in stalnega oprezanja, katera stranka ga bo zajebala. Na koncu se odloči, no, kot najbolje pove kar sam, ko svojemu šefu na začetku filma snema priznanje umora in pripoveduje, kako ni in ni mogel opustiti ponudbe svoje ljubice, ki za mastne denarce od njega terja le kaj drugega kot umor njenega moža.
Maybe she had stopped thinking about it, but I hadn't. I couldn't, because it was all tied up with something I'd been thinking about for years, since long before I ever ran into Phyllis Diedrichsen. Because you know how it is, Keys. In this business, you can't sleep for trying to figure out all the tricks they could pull on you. You're like the guy behind the roulette wheel, watching the customers to make sure they don't crook the house. And then one night, you get to thinking how you could crook the house yourself, and do it smart, because you've got that wheel right under your hands. You know every notch in it by heart. And you figure all you need is a plant out front. A shill to put down the bet. And suddenly the doorbell rings and the whole setup is right there in the room with you. Look, Keys. I'm not trying to whitewash myself. I fought it, only I guess I didn't fight it hard enough. The stakes were $50,000, but they were the life of a man, too. A man who'd never done me any dirt except He was married to a woman he didn't care anything about. And I did.
$50,000 Walterju Neffu pomeni ekspresno vozovnico do ameriških sanj, ki jih ni ujel. Povzpet je po sicer za nižje sloje zaprti socialni lestvici kapitalizma. To mu ponuja ženska, femme fatale, prelepa in usodna Phyllis Dietrichson. Neffu prekrito prek dvojne govorice predlaga, da življenjsko zavarujeta njenega moža in ga nato ubijeta tako, da bo videti kot nesreča. Ko se bosta polastila denarja, bosta seveda skupaj zbežala iz zadušnega in depresivnega Los Angelesa nekam na lepše in na duetu zaživela ameriški sen, ki jima seveda pripada. Medtem drug drugemu zagotavljata, da ju vodi ljubezen, strastna predanost, ki se je vnela v trenutku, ko sta se zagledala. Zdi se, da je denar drugotnega pomena. Važno je, da bosta skupaj. Zato bi tvegala prav vse. A vendar bi težko našli manj ljubečo in varno zvezo, kot je zveza med Neffom in Phyllis. No, sploh glede na to, da Neffa na koncu ubije prav ona in on njo. Ameriški sen ne temelji na ljubezni, temveč na kapitalu, in ko je v igri $50,000, zletijo čustva in zaupanje v filmih noir naravnost skozi okno, na cesto v umazane kanale dekadentnih mest. V filmu noir, sploh ko je vanje vključena femme fatale, se to vedno zgodi. Izdaja in medsebojni obračun. To je še en ključen motiv filma noir. Naj se izmečki pobijajo med sabo. Naj goljuf ubije goljufa, gangster gangsterja in zaposleni slabo plačani v policiji vse, ki poskušajo ubrati preveč bližnic. Sploh pa tiste, ki si drznejo svojimi pištolami meriti preveč navzgor, če parafraziramo Štefančiča. Kar v bistvu deluje kot še eno dokazilo že omenjenih poant, in sicer, da film noir zakon pravno državo predstavi kot zgolj še en sistem za ohranjanje nepravičnega statusa quo, rigidne razporeditve kapitala, ki je nastala z nasiljem in ki sama poraja razredno nasilje. A da ne zaidemo predaleč, se vrnimo k našima zaljubljencema, ki bi svojim toksičnim spletkam polnim odnosom gotovo postala favorita kmetije slavnih, če bi v njej lahko nastopala. Vrnimo se torej k Neffu in Phyllis ter njunem 50,000-aku zamazanem s krvjo Phyllisinega premožnega in seveda dolgočasnega prezaposlenega moža. Vrnimo se k vprašanju, kdo pravzaprav izkorišča koga. Film vse skupaj zastavlja, kot da Phyllis izkorišča Neffa. V zadnjem prizoru se pokaže, da se je na skrivaj sestajala tudi s fantom svoje hčere, da bi ga prepričala, naj to hčer ubije, ker enostavno ve preveč. Neff verjame tudi, da bi tega drugega moškega na to Phyllis z ženskimi čari prepričala, naj ubije še njega, saj ga itak tako ali tako nikoli ni ljubila. No, ali pač...
And you know what he would have done to her, don't you, Walter?
Yeah. And for once I believe you, because it's just rotten enough.
We're both rotten.
Only you're a little more rotten. You got me to take care of your husband for you. And then you get Zucchetti to take care of Lola. Maybe take care of me, too. Then somebody else would have come along to take care of Zucchetti for you. That's the way you operate, isn't it, baby?
Suppose it is. Is what you've got cooked up for tonight any better?
I don't like that music anymore. Mind if I close the window? You can do better than that, can't you, baby? Better try it again. Maybe if I came a little closer. How's this? Think you can do it now? Why didn't you shoot again, baby? Don't tell me it's because you've been in love with me all this time.
No, I never loved you, Walter, not you or anybody else. I'm rotten to the heart. I used you just as you said. That's all you ever meant to me. Until a minute ago, when I couldn't fire that second shot. I never thought that could happen to me.
Sorry, baby, I'm not buying.
I'm not asking you to buy. Just hold me close.
Goodbye, baby.
V filmu noir nihče ni nedolžen in težko je verjeti, da bi Nev bil. Če bi bil Nev čistunski princ, ki pomaga ženskam zaradi ljubezni, ne bi bil v filmu noir. Veliko verjetneje je, da Nefu bolj kot ženska duša diši predvsem njeno telo, ki je zaradi Hayesovega kodeksa, torej cenzure, strnjeno v simbolno in fetišizirano verižico za gležen, kar je, mimo grede, prva stvar, ki jo Nef opazi na Filis in je posledično povod za to astronomsko ljubezen. Predvsem pa, no, cash. Ja, edina stvar, ki je v kapitalizmu boljša od seksa, tisto, kar ti omogoča ameriški san. In ravno s tem se kaže deformiranost teh san. Prav vsa sredstva, ne glede na posledice, so dovoljena in celo zaželena pri iskanju lovom za tem ideali. Protagonisti filmov noir bi opravili vsak umazan posel, da bi prišli bližje poštenemu, mirnemu družinskemu življenju, ki jim ga je obljubljal ameriški san. Vedno je tu še tisti zadnji rob ali ženska, za katero moški naredijo vse, tako da sami na koncu propadejo. Ironično, kaj ne? Medtem, ko Nef ni angel, Filis ni zlo bitje, ki bi moške vrtelo okrog prsta zgolj iz hudobije. Arhetipska podoba lika femme fatale ni zgodba o zli ženskah, kot se zdi na prvo žogo, temveč predvsem zgodba o zli moških, ki jih zatirajo. Med vojno, pravi Štefančič, sta samostojnost žensk in njihova udeležba na trgu dela postali državni potrebi. Po vojni so se stvari vrnile v ustaljene patriarhalne tirnice. A zavedanje, da je lahko drugače, je ostalo, kar velikih femme fatale izražajo v filmi noir. Filis moža želi ubiti, ker se od njega brez njegovega privoljenja ne more ločiti, kot pove v uvodu filma. Hkrati pa se je z njim poročila in ubila njegovo bivšo ženo, ker sama kot ženska ne more uspeti v tem sistemu. Edini način, da se ženska lahko neodvisno od moškega vsaj približa ameriškemu snu, je, da postane femme fatale, ki moške izigrava kot svoje podaljške, kot svoja orodja. Moški so lopovi, ženske manipulirajo, vsi ubijajo. Tako je to v svetu filma noir. Na koncu zaradi svojega sna, tako ali tako vsi končajo enako.
I killed Dietrichson. Me, Walter Neff. Insurance salesman, 35 years old, unmarried, no visible scars. Until a while ago, that is. Yes, I killed him. I killed him for money and for a woman. I didn't get the money and I didn't get the woman.
See the end of it, just wanna feel your kiss.
A vendar film noir ni ostal brez pozitivnega, močnega ženskega lika. Tega lahko najdemo v, za našo analizo zelo zanimivem, filmu Mildred Pierce iz leta 1945, ki ga je režiral Michael Curtis. Mildred Pierce na prvi pogled nasprotuje, spreobrne, a potem še trdneje ustali argumente o sporočilnosti in bistvu filma noir, ki jih je pobranil Štefančičeve knjige, razvijamo v današnji oddaji. Mildred Pierce je namreč film o istoimenski junakinji, ki se znebi svojega luzerskega moža brez službe in se uspešno reši življenja na ekonomski periferiji. A začnimo na začetku. Mildred Pierce je bila vse življenje gospodinja. V klasični noir, ne diagetski naraciji, sama svojo življenjsko izkušnjo opiše, da se je rodila, delala in živela v kuhinji. Razen, ko se je šla poročit. V nekem smislu torej trpi enako sodo nemoči kot Phyllis. Brezposelni mož jo vara. Najmlajša hči se želi vesti kot fant, starejša hči pa ima okus samo za najfinejše reči v življenju. Skratka, pizdarija. Ko Mildred nažene svojega nezvestega moža, se znajde v bilanski stiski. Kaj zdaj? Nikoli ni imela službe, a Mildred je močna ženska. Začne prodajati pite, ki jih peče skupaj s svojo hišno pomočnico, seveda temnopolto. Filmi noir so kot izraz, so kot iskren odraz svojega časa, izjemno rasistični, še posebej pri uprizarjanju temnopoltih. Poleg prodaje pit svojim sosedom si Mildred omisli tudi službo natakarice v bližnji restauraciji. Njena starejša hči Veda jo zato izjemno zasovraži. Moja mama, natakarica, pravi, napolnjena s sovraštvom do razreda svoje mame in torej do svojega podedovanega razreda. Sovraštvom, ki traja cel film. Mildred je poosebitev ideala ameriškega sna, medtem ko je Veda poosebitev njegove izrojenosti pred ponovno definicijo s prihodom hipijev. To, da je njena mama natakarica, je za njo huje, kot če bi bila prostitutka, striptizerka ali narkomanka. No, ali pa vsaj ravno tako hudo. Vedi materialne dobrine pomenijo vse. In ne le to, biti morajo tudi čiste. Niti ko Mildred s pomočjo moškega prijatelja Wallyja odpre lastno verigo restauracij, razredni srd njene hčere ne ugasne. Zavedo so materini proletarski dolari umazani. Masten denar, kot mu pravi. Želi si čistega denarja, takšnega, ki ni zamazan z mastjo, potom in krvjo razrednega boja. Denar za Vedo ni sredstvo za doseganje ameriškega sna, denar za njo je ameriški san in v tem je de facto njegova deformacija. Ne gre več zgolj za dostojno življenje, ne, gre za statusni simbol, na vrhu nasilne prehranjevalne verige in še mnogo več. Denar, proletarski denar, ki prestiža ne prinese in ki ga za tak luksus v bistvu v filmu sploh ni dovolj, praktično nima vrednosti. Druga bolestnost kapitalističnih sanj, ki jo Veda izžareva, pa je, da si vedno želi še več in še več in še več. Nič ji ni dovolj. Dokler tragično ne konča v zaporu, potem, ko ustreli materinega nekdanjega ljubimca, ki je Vedi obljubljal glamurozno življenje, a jo je zgolj izkoristil. Noirovsko pri tem pa je, da tudi Mildred sama konča brez ficka. Vse, kar je imela, je dala Vedi v upih, da bo ostala z njo. Veda jo kot duh njenega srednjerazrednega izvora svojo prisotnostjo opominja, da razredni vzpon na vrh verige, ki si ga Veda tako želi, ni možen. Najbolj ironično pri Mildred Pierce pa je, da Veda, preden gre v zapor, konča kot erotična plesavka in da ji je ta usoda ljubša kot masten denar. Torej je prodajati telo le boljše kot biti proletariat. Poklic eksotične plesavke ne nazadnje nudi sen eksotike. Pri vsem tem pa gre omeniti še, da se kakšni resnejši poskusi po revoluciji ne bi končali preveč dobro, saj so se filmski ustvarjalci, ki so simpatizirali z recimo komunističnimi idejami, zelo hitro znašli na tako imenovanem črnem seznamu, blacklisti, torej seznamu imen, ki jim je treba onemogočiti udejstvovanje in zaposlitev na področju filma. Drage poslušalke, poslušalci, trenutno počasi plujemo proti sklepu današnje temne zvezde in se s tem približujemo tudi tematskemu prestopu. Skok v prihodnost, zato je čas za krajši glasbeni odmor. Ostanite z nami še naprej, zdaj pa prisluhnite, kako je Mildred Pierce interpretiral Sonic Youth v istoimenski skladbi. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli nazaj v današnji temni zvezdi, v kateri govorimo o filmu noir. Pred glasbenim premorom smo končali s pregledom, kako se izrojen ameriški sen kaže v klasičnih filmih noir. Zdaj pa si bomo ta koncept pogledali v sodobnem bratu klasičnih filmov noir, v filmih neo-noir ali dobesedno prevedeno novemu noirju. Točna opredelitev neo-noirja je nekoliko nerodna, saj je ta, enako kot klasičen noir, žanr, ki so ga večinoma iznašli kritiki sami. Avtori klasičnih noirjev, tako kot tudi neo-noirjev, pogosto niso vedeli, da delajo filme noir. Neo-noir pa vseeno lahko, ne glede na njegovo obdelavo žanrskih tropov, uvrstimo približno v drugo polovico 60-ih, v čas zatona Hayesovega kodeksa, začenši s filmi, kot sta Čistina Johna Burmana in kasneje Kitajska četrt kontroverznega Romana Polanskega. Cinični liki filmov noir iz klasičnega obdobja v 40-ih in 50-ih letih 20. stoletja, ki ob poskusu dviga po družbeni lestvici vedno propadejo, še vedno plešejo na tanke piske ameriškega sna. Želijo si ga tako zelo, da zanj žrtvujejo vse. In ravno tu je nova definicija koncepta ameriškega sna, ki jo je na valu kontrakulture 60-ih prinesel Thompson. Liki v filmih neo-noir že vedo, da upanja ni. In v tem smislu se, tako kot pri Thompsonovem potovanju, ameriški sen karnevalsko spreobrne v parodijo samega sebe. Upi po razrednem usponu v času, ko realnost kapitalizma postaja jasna, so šala. Ameriški sen 20 let po vojni ni več družina in na 5 mm natančno pokošena trata, temveč Las Vegas, baby. Droge in alkohol. Upor proti sistemu, ki je tako samouničujoč, da postane že upor proti bitju, ki ga izvaja. Upor iz obupa. Upor iz generacijske jeze, katere izvor je ujet nikjer drugje kot v protagonistih klasičnih filmov noir. A ta jeza ni trajala večno. Bila je predelana in ponekod preoblikovana v neo-noir. V tem smislu je zanimiv Veliki Lebowski iz leta 1998. Film bratov Coen, ki v žanru filma noir nadaljuje in nadgradi, kar je svojo literaturo začel Thompson. Hkrati je Veliki Lebowski dober študijski primer problematičnosti žanrske kategorizacije. Vizualno nima s filmom noir nič skupnega. Ne pozna klasičnih ekspresionističnih kadrov, je izjemno brvit, v njem ne dežuje in močni kontrasti so bolj izjema kot pravilo. Prav tako gangsterje in šefe nadomeščajo njihove komične karikature. V resnici ima veliko skupnega s klasičnim noirjem in hkrati ne. Stvar je v tem, da Lebowskega... No, boli kurac. Lebowski želi živeti reformiran ameriški sen. Želi si svoj joint, svoj pir in svoj bowling. Dokler mu usoda, ker ima po naključju svoj imenjaka, v roke ne položi več 100 tisoč dolarjev vrednega posla. Nekdo mu poščije preprogo, ker mislijo, da jim je denar dolžan on, a denar jim dolguje drugi Lebowski, kateremu vsaj tako zaigrajo, zato ugrabijo ženo in OG Lebowskemu milijonar Lebowski naloži, naj preda kupnino za njo. OG Lebowski si želi zgolj svojo preprogo, želi izpeljati posel, pobrati kar lahko in se vrniti nazaj na ustaljene mirne tirnice. Nad razrednim usponom je obupal. Želi le ohraniti, kar že ima, a mu višji razred tega ne pusti. Prijatelj ga prisili, da več 100 tisočakov vreden kovček poskusi ukrasti in ves denar obdržati zase. V tem poskusu razrednega vzpona denar izgubi in ga potem preostanek filma išče, ter se pri tem sooči številnimi liki višjega sloja, ki Lebowskega izkoriščajo za bojevanje svojih bitk. A denarja v resnici nikoli ni bilo. Milijonar Lebowski je laž, je tat, ki je denar ukradel svojih hčeri iz njenega sklada za revne otroke. Milijonar Lebowski kot klasičen primer nasilnega kapitalista in mamljiva limanica kovčka, ki simbolizira možnost razrednega vzpona, ob kateri so vsi noir predniki Lebowskega propadli, je le to. Limanica. Laž. Kovček je prazen in možnosti ni. Razredni vzpon ni možen in Lebowski to ve. Res je sicer, da zaradi prijatelja poskusi napraviti razredni preskok. Vsi, ki bi jih pri tem oškodoval, pa vedo, da je ta preskok farsa, ker je tudi ves denar v igri farsa. Denarja ni. Ključno ter sklepno vprašanje pa je, ali O.G. Lebowski, nižji sloj, ki se je sprijaznil svojim statusom in opustil ameriški sen, zato mirno živi? Ne. Kaznovanje. Izkoriščajo ga vsi, ki so nad njim, da zanje bije njihove spletke in umazane bitke. Vse to zgolj zato, ker mu je tako namenila usoda, kot je njegovemu prijatelju namenila, da je bil izbran za poklic v Vietnam, v bitko elit, v kateri so trpeli navadni ljudje. Lebowski na koncu ostane brez tretjega prijatelja, ki umre v tej bitki, ki so mu jo naložili višji sloji, in njegov dom ostane razbit. Film noir, ki ga Štefančič gleda predvsem kot pokazatelja družbene resničnosti, ima to vlogo tudi danes, ko z likom Lebowskega sporoča, da si najebal v vsakem primeru. Če si reven, seveda, bogati te bodo izkoriščali v poskusih, da sami še bolj obogatijo, in niti najbolj minimaliziran kapitalistični ameriški sen po mirnem življenju, zato ni možen. Depresiven zaključek, kot so depresivni filmi noir, a boljše vprašanje ostaja, je boljši sistem sploh možen, je upor le najstniška utopija. Prisluhnite, kaj o tem pove ameriški anarcho-punker Pat Dabbani in ostanite z nami po glasbenem premoru v zadnjem delu oddaje, ki bo motril Štefančičevo delo, natančneje njegovo motrenje filmov noir.
It's too late for me, my friends. Once I gave refuge to the notion, even for a moment, there was no turning back to comfort again. Only a lifetime of defeats, more or less spectacular. So I march on to your court dates. I'll gather court dates of my own. I'll miss the ones in prisons and the ones who never made it there.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli nazaj na 89,3 MHz, torej na valovih Radija Študent, kjer bomo današnjo temno zvezdo, posvečeno filmu noir, zaključili z recenzentskim premislekom o Štefančičevi knjigi Če umrem, preden se zbudim, iz katere smo črpali material za nastanek te oddaje. Glavna teza, ki jo Štefančič razvija v svojem delu, je, da filmi noir odsevajo disfunkcionalnost kapitalizma, kot ste zvesti poslušalci najbrž že uganili. Štefančič trdi celo, da filmi noir dokazujejo, da kapitalizem ni naravno stanje človeštva, temveč konstrukt voditeljev, ki jih lepijo po moči. Te interpretacije, podprte zna trenutke dobesedno dihjemajočim številom primerov in asociacij, ki se neredko vlečejo tudi po polovici strani. Zaradi te širine, skupaj z zgodovinsko kontekstualizacijo filma noir, je Štefančičev argument v večini primerov izjemno prepričljiv. Zdi se, da če bi imela marksistična kritiška misel, ki je dom, bi to bilo v filmih noir.
Thank you.
Knjiga ima, kot smo že omenili, 1000 strani. Štefančič sicer v marketinškem stavku za platnice knjige zapiše, da nikogar ne sili, da prebere celo in naj se bere kot Biblija, torej se lahko odpre kjerkoli. A mi smo seveda prebrali bolj ali manj celo. Knjiga je zgrajena iz uvodnih esejev, ki podajajo kontekst in ogrodje za razmisleke v drugem in tretjem delu, v katerih Štefančič obdeluje konkretne filme. Po kakih 100 straneh v drugo in tretje poglavje se človeku hitro lahko zazdi, da bere en in isti tekst, ki vedno pride do enakih zaključkov z drugimi imeni, kar bi seveda lahko popolnoma odpisali kot posledico žanerskih tropov filmov noir, v katerih Štefančič najde bolest kapitalizma. A vendar to poraja vprašanje, ali je potem takem obravnava tolikšnega števila primerov zares smiselna, sploh glede na to, da je ponavadi osrednji namen posamezne obravnave dokazati Štefančičeva stališča o idejah filma noir. Na vse zadnje, tudi branje te knjige kot Biblije, torej odpiranje posameznih poglavij, nudi podobne rezultate. Poglavja s posamičnimi naslovi filmov tako ponavadi niso zares podrobna obravnava naslovnega filma, temveč bolj njegova obnova ter izpostavitev lastnosti, ki govorijo v prid argumentom, ki jih knjiga razvija in večinoma nastavi že v uvodu. Poleg tega imajo besedila pod naslovi filmov pogosto predvsem funkcijo razširjenja referenčnega območja. Če recimo delo odpremo na poglavju naslovljenem po filmu Gangster, to vsebuje reference na 17 drugih filmov, ki izpostavljajo podobne simptome kapitalizma. V tem je torej hkrati moč in šibkost te knjige. Če bi recimo jaz kot bralec želel knjigo odpreti na poglavju Gangster, od njega ne bi odnesel veliko. Dobil bi nekaj zanimivih referenc in zagotovilo, da je Gangster simptom kapitalizma. A hkrati sem jaz kot bralec od dela odnesel ogromno, ker sem ga bral od začetka do konca tako, da mi vsaj tretjine obravnav filmov ne bi bilo zares treba prebrati, da bi dojel bistvo. Štefančičev marketinški zapis o tem, da je delo kot Biblija, je torej do neke mere zgolj marketing. A kdo bi mu zares lahko zameril? No, vse zadnje je v kapitalizmu pač treba preživeti. Če se osnovna ideja zasnova dela kot Biblije filma noir in v tem kontekstu tudi resnejša obravnava filmskega jezika žanra pogosto umika predvsem kritiki kapitalizma, bi bilo to smiselno resnejše obdelati in zoperstaviti filmskim in produkcijskim zgodbam drugih geopolitičnih kontekstov. Po drugi strani pa je res, da filmi noir zrcalijo bedo kapitalizma in zato delo kot Biblija filmov noir tega ni dolžno storiti. Njena kritika kapitalizma je posledično le nekoliko manj prepričljiva, saj kritičnemu bralcu predstavi zgolj eno plat argumenta. Tako, pa smo le prišli do konca naše oddaje. A preden vas pustimo, drage poslušalke in poslušalci, vam vsekakor moramo priporočiti, da med 19. in 24. aprilom ujamete retrospektivo filma Soleil, ki ga v slovenski kinoteki in kinodvoru pripravlja že 9. edicija festivala žanrskega filma Kurja Pout. Film Soleil ima mnogo skupnega s filmom Noir. Je žanr, ki so ga bolj ali manj ustvarili filmski teoretiki in je po svoje naravno nadaljevanje filma noir kot žanra. Je njegova inverzija, ohranja bistvene elemente moških, ki se samo pomiljujejo usodnih žensk, odrešilnega keša in nasilja, vendar vizualno prižge luči. Temna mesta zamenjajo svetla podeželja, depresivne pare, ki se sestajajo v barih in pijejo, pa norci na kokainu v drvečih avtomobilih. Skratka, če vam je današnja oddaja vzbudila vsaj malo zanimanja za film noir, nikakor ne gre zamuditi filma Soleil, ki se ukvarja z mislijo, kako lahko noir obstaja danes, če sploh. And Hvala, da ste bili z nami. Iz bloka 14 v Rožni dolini vas pozdravlja eden od novih avtorjev Temne zvezde, Lenart, ki bo šel zdaj prav po noajerovsko na en čik. Tehniciral je Andrej, lektorirala je Višnja.
Hi guys, glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
Temna zvezda.
Dark Star.
Approximately 18.
Oddaja o filmu in skritih stranih filmskega vesolja.
And you are on the mission of the 21st century planet smashers.